Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан парламенты 21 майда республикада ислам кабыл итүү күнү буларак байрам уюштуруу һәм ураза айтын ял күнү итүү турунда карарлар чыгарды. Татар иштимагы үзәге хәтер күнү алдыннан Казанда пикет уюштурды. Чечняның бәйсезлек яклы җитәкчесе Әхмәт Закаев Польшада тоткарлануын Варшау белән Мәскәү арасындагы сәяси уеннарга бәйләп карый. Башкортстан брендларын дөньяга таныту максаты куелу белән республикада аларны стандартлаштыру проблема ачыкланды. Егерме беренче май Татарстанда ислам кабул итү көне буларак бәйрәм ителәчәк. Бүген Татарстан дәүләт шурасы бу турыда карарны бер тавыштан диярлек хуплады. Бу көннең Русия күләмендә истәлекле көннәр исемлегенә кертелүе әлегә икеле. Илдәге мөселман төбәкләре уртак фикергә килә алмый. Исламны кабул итү көнен Русиядә истәлекле дата исемлегенә кертү тәкъдиме белән беренче буларак шушы елның май аенда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыкты. Русияны шукындыру көне илнең рәсми бәйрәмнәре исемлегенә кертелгәч, ул Федерация шурасының милли сәясәт һәм дәүләт белән дини берләшмәләр арасындагы мөнәсәбәтләр берләштерелгән комиссиясе утырышында исламны кабул итү көне дә истәлекле даталар исемлегенә кертелергә тиешлеген әйтте. Ул чакта утырышта катнашучылар бу тәкъдимне хуплады. Әмма соңрак Төньяк Кавказ мөселманнары белән Татарстан арасында бераз аңлашылмаучанлык чыкты. Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәге рәисе Исмагыль Бердиев Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсендә Татарстан тәкъдим итә торган көнгә караганда бездә ислам иртәрәк таралган дип әйтте. Әмма Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, Татарстан исламны рәсми рәвештә дәүләт дине буларак кабул итү турында сүз алып бара. Һәм шыннан да ул Болгар җирендә булган, чөнки аның Кавказда таралуы әле нинди дә булса дәүләт тарафыннан рәсми кабул итү түгел, ди ул. Ләкин каршылыкларга карамастан Татарстанның элекке президенты, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев республикада һичшиксез исламны кабул итү көне истәлекле даталар исемлегенә кертеләчәген әйткән иде. Бүгенге утырышта Фәрит Мөхәммәтшин 922 елның 21 майында Болгарда ислам кабул ителү беркемдә дә шик тудырмауын әйтте. Бәлки, кайчан да булса, мөселман республикалары Русиядә исламның кайчан үтеп керүе турында бер фикергә килә алыр, диде ул. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев исламны кабул итү көнен Русия истәлекле көннәр календарына кертү тәкъдиме белән чыгуга мөселманнар арасында бердәм фикер булмау аякчалуын әйтте. Депутатлар шулай ук Татарстанда ураза гаете бәйрәмен ял көне итүне бер тавыштан хуплады. Русияның мөселманнар күпләп яшәгән 9 төбәгендә бу бәйрәм инде күптән ял көне булып санала.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Казанда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитов Идел буе федераль бүлгесендәге башка төбәкләр җитәкчеләре катнашында инновацияләр турында сөйләште. 23 сентябрьдә Татар иҗтимагый үзәге Явыз Иванның Казанны яулап алуын искә алуга багышланган хәтер көне алдыннан пикет оештырды. Әлеге ике чара турында тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйләр.
22 сентябрьдә Казанда Идел буе федераль бүлгесендәге Россия президентының вәкаләтле вәкиле каршындагы шура утырышы узды. Җыен Россия президенты Дмитрий Медведев игълан иткән модернизация барышында төбәкләрдә инновацияларны куллануга багышланды. Утырышта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты. Аның Казанга президент буларак беренче килүе генә. Татарстанда инновацияләр турында шура утырышы тәмамланып бер көн узгач, Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Дәүләт шурасы каршында пикет оештырды. Башта милиционерлар аларны шура каршыннан куып караса да, күпне күргән бабайлар бер адым да артка чигенмәде.
Без монда 20 ел шушы җирдә басып торабыз. Олар яңа кеше анда бар. Үзенең диктатын безгә таләп итә.
Безгә монда басарга рөхсәт булды. Безнең официаль кыягызбыз бар. Менә иптәш полковник. Безне кешеләр артына, машиналар артына куа.
Пикетка килүчеләр мондый шигарьләр, ягъни плакатлар тотып торды. Депутатлар, суверенитетны, конституцияны империяга саттыгыз, ә халык турында кайчан уйлыйсыз? Рөстәм Миңтимер дәүләтебезне тезләндерде, син торгызырсыңмы? Мөхәммәт Шин 20 ел вәгъдә ителгән хәтер көне кайчан рәсмиләштерелә һәм һәйкәл куела? Мәскәү Татарстан суверенлыгын битерә, ә без барыбер бәйсез булырбыз дигән плакатларны унлап милләтче күтәреп торды. Сессиягә килүче депутатлар пикетчылар янына барып та карамады, аңлатма бирергә дә теләмәде.
Азатлык радиосына
бирешкән.
Шунысында әйтергә кирәк, Рөстәм Миңнехановны Мәскәү президенты итеп билгеләүгә үк Татарстанда милли тормышка игътибар битәр дигән фаразлар ишетелде. Әмма Миңнеханов хакимиятне кулына ныклабрак ала башлауга үк мондый фаразларны куып тарата башлады. Казанда узган бөтен Русия татар имамнары җыенында Миңнеханов ачыктан ачык үзенең татар милләтенең киләчәге турында уйлавын белдерде.
Хәмербездә татар кешеләре татар халкының бүгенге көне киләчәге турында уйлыйбыз.
Шулай да яңа президентның техникага артык зур игътибар бирүен әйтмичә булмый. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Ринат Йосыпов әйтмешли, Миңнеханов Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип милләтчеләрне Мәскәүгә сатып бетерергә мөмкин.
Рөстәм Миңнеханов ул Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип, минемчә, крашкан кешеләрне бетерер ул Мәскәүгә сдавать итер ул. Бик зур өмет түгел. Иң идеал булыр иде конфедерация булырга тиеш безгә. Мәскәүгә хотя бы 50% монда калсын Татарстанның байлыгы. Менә шул безне рәнҗетә. 80% кайырып ала бит хәзер Мәскәү. Ә монда нихәтле эшләр эшлисе бар. Монда да 4 миллион халык яши. Үзебездә калган булса, алтынына станция метро булмас иде. 60 станция булыр иде Казанда уже. Менә кешкә килеп җиттем яңа Сабин районыннан монда. Пробкалар бөтен урамда.
Диде Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Ринат Йосыпов. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт быел хәтер көненең 1552 елда Мәскәү гаскәреннән Казанны саклап шәһит киткәннәрне искә алу көненең 15 октябрьдә үткәрелүен хәбәр итте. Хәтер көне Ирек мәйданында сәгать 10-да башланачак.
Хәтер көне фәнни кешеләр аны 12-сендә дип әйтәләр. Без инде элгәре тиз генә алай санап тормыйча 15-сендә дип чыккан идек. Шул 15-е булса да, ничә булса да, бәлки барыбер кайшан булса да хәтер көне булырга тиеш. Ләкин менә быел инде без гадәттәгечә һәр елны 15-сендә үткәргәнлектән, инде халыкны бутамас өчен 15-сендә дип быел үткәрәбез тагын. Ирек мәйданында 15 октябрьдә көне җыелышабыз һәм митинг булганнан соң урам буйлап без барабыз. Рабыз Казан кермәненә, ул кермәдә Сеймбикә манарасы янында дуа укып, намаз укып, аннан соң китәбез шул һәйкәл буласы урынга, анда чәчәкләр салабыз, аны татар зиратына, татар шаһиткән бабайларның сөякләренә шул зират кылырга барабыз.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Хәтер көнен Татарстанда рәсмиләштерү һәм Казанны яклаучыларга һәйкәл кую турында милли хәрәкәт инде 20 ел сөйли, әмма бүгенгә кадәр бу тәкъдим фикерләрнең, таләпләрнең үтәлгән юк. Татар иҗтимагый үзәге хәзердә хәтер көнен рәсмиләштерүне, һәйкәл куюны сорый.
Менә бер атнадан хәтер көне булачак. Biz deputatlar aldına mana indi 20 yıl boyuna Tataristanda umman Tatar xalqının Qazan dövlətinin yuqqa çıxığına xatir günü rəsmiləşdirir turunda söz qozğatqan edik. Həm şol Qazanını saqlayışlar, yaqlayışlarının şahid ketkənlərinin heykəl salı turunda söz qozğatılğan idi. İndi dövlət Tataristanda dövləti həm yuqarı sovet neçə illər boyuna şunda vaqda itələr, ləkin həmanda bir heykəl də yox, xatir günü də yox. Çünki xatir günün rəsmiləşdirgə də, heykəl qoydurğa da bizliklər qorxalar.
Kimdən qorxalar?
Moskvadan qorxalar. Çünki bitində onğa basmas, onğa bas deyib, hazır bir versiyə işləyən sayın bütün Moskva kontroldə tutar. İndi prezidentin bilgiləb qoyğaşını, Moskva qoyğaşını, nə bilirsiniz bula indi ol? Respublika il deyilən söz, vatan deyilən söz, dövlət deyilən söz. Nindi şitildin dövlətinə kim indi prezidentin bilgiləb qoya? Ol bitində adam külkəsi. Бүнін демократияның де қарифыда қалмады қазір Россия империясында. Мені шыл тұрда біз қаршылықны білдіріге шықтық.
Башқа елларда хәтер күні ғадәтті ял күнлерінде ұзайды. Бұйыл татар іштимағы өзәгі әлігі шараны жымға күнін өткәрі. Қазан шәхәрінің ішкі ішлер идарәсінің мәтәм жиынын үш күнінде уздырырға рұқсат беруі шуны көрсәтті. Хакимият хәтер күніне халықның тағында азырақ жиылуын көте. Чөнки үш күнінде күпләр бұ жиынға келе алмай. Ә икенче яктан караганда ял көннәрендә урамда халык бөтенләй булмый, иртәнге якта Казан йоклый. Шуңа күрә быел урам буйлап максатыбыз бәйсезлек дигән язу күтәреп барган халык төркемен күпләр күрә алачак. 22 сентябрьдә Казанда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов булып китте. Хәмитов Казанга килгәнче Коммерсант газетына биргән интервьюсында татар телен башкорт теленең диалекты дип атаган иде. Шулай да инновацияләр турында сөйләшкән утырышта Татарстан вәкилләре аңа бу турыда бер сүз дә әйтмәде. Аннан ике республика президенты очрашып сөйләшә дә алмады. Шулай да Рөстәм Хәмитов Уфага кайткач, интернет блогында октябрь айында Татарстан белән Башкортстан арасында авыл хуҗалыгы, агач эшкәртү һәм башка икътисади тармакларга караган килешү төзеләчәген язып куйган. Әлегә ике президент та бары тик икътисад турында гына сөйләшә.
Казаннан хәбәрчебез Саша Долговны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу атнада Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы үзенең яңа бер тикшеренү нәтиҗәләрен игълан итте. Аларга караганда, Европа һәм Үзәк Азия илләре арасында иң күп яш кеше Русиядә үлә. Берәүләр өчен бу яңалык булса, Русия милициясе һәм психологлары моңа аптырамады. Илдә көч куллануучыларга каршы җитәрлек чаралар күрелмәве, кешеләрнең проблемнарны мәхкәмәгә бармыйча һөҗүмнәр һәм үтерүләр белән чишүе шундый аяныч нәтиҗәләргә китергән сәбәпләрнең берсе, ди белгечләр. Шул хакта Алсу Кырмаш белән сөйләшәбез. Алсу, Русия рәсмиләре моңа нинди реакция күрсәтте? Алар бу хакта беләме?
Наив рәсмиләр бу хакта белә һәм үзең әйтмешли аптырам иде. Бу хисап чыккач, шәрәмбе көнне журналистлар Ішкі ішлер министрлығына оңлатмалар оларға деп шолтыратқаш, министрлық вәкілі Олег Ельников бұл мәғілім әйбір беттенді. Русияда бұлайда Европа иләрі білін шағыштырғанда жинейтшілік дәрежесі юғары деген. Ешлер арасында күш құлануның ортуы Русия милициясында борши. 6 октябрь Мәскәуде тәртипсіздіклеріні бұлдырмау комиссиясы отырышу дәшек. Әмә ішкі ішлер қызметкерлерін көбірек өзләренә мөнәсәбәтнең ношарайы борши кебек күренә. Бүген ішкі ішлер министры урынбасары Михаил Суходольский Интерфакс агентлыгына яшьләрнең төркемнәргә җыелып сугышуы җәмәгатьчелекне куркыта, бигрәк тә аларның кайвакыт милиция киемен киеп сугышулары аеруча борчылу уята дигән. Министрлык вәкиле Мәскәү өлкәсе Петербург, Миас, Таврополдә булган сугышуларны булдырмас өчен чаралар планын әзерләү кирәк диде. Исегездә булса, август ахырында Чиләбе өлкәсе Миас шәһәре янындагы бер ял үзәгендә узган Торнадо исемле рок-музыкасы фестивалендә шундый бер ийелешеп сугышу булган иде. Анда белгесез яшьләрдән торган бер төркем музыка тыңлап торучыларны кыйнап чыгып, 20ләп кеше яраланды. Бер кызның үлеме турындагы хәбәр соңыннан кире кагылды. Әмма кире хисапқа қойтсақ, онда Русияда 100 мың еш кішінің 15%-тан артығы өтерілген дейілген. Текшірулерден соң бұндай нәтижеге келген Дүния Сәлеметлік Соқлау Ұйышмасының Европа бөлігі Русия ешлерге хүжімнер көп болған иллер есімлігінде бірінші тұра деп иғлан етті. Білгішлер бұл мәғлюметке өз фикірлерін үстіп, Русияда дәулет телевидениесінде күш қолдану турында фильмнар һәм тапшыруларның көп болуы да маңа китеруші сәбәпләрнең берсе була ала диде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 10 яшьтән алып 29 яшьлекләр арасындагы үлемнәрне беренче тапкыр тикшерде. Русиядан соң 2нче урында Албания, 3нче урында Казахстан, анда 100 мең кешегә 10%-тан артык үлем. Нишек үтерелү дигәннән, Русиядә үлемнәрнең 40%-ы пышак яки башка ишлай бер белән ишенчеп үтерү нәтиҗәсендә була. 20% чамасы башка бәреп, шулай ук 20% буып һәм 10%-ы атып үтерелә. Русия үз-үзләренә кул салган балалар саны белән дә беренчеләр исемлегендә. Берләшкән милләтләр оешмасының балалар фонды ЮНИСЕФ тикшерүе нәтиҗәләренә караганда, Русиядә яшь кызларның 45%-ы, егетләрнең 27%-ы кайчанда булса үз-үзләрен үтерү турында уйланганын белдергән. Үз-үзләренә кул салган балаларны Русиядә санап баручы рәсми идарә юк, аларны бу адымга җиткермәс өчен рухи ярдәм күрсәтүчеләр дә бик аз. Азатлык радиосы март аенда Мәскәүдә бер баланың фаҗигале үлеме турында сөйләгән иде. Җәберләүдән һәм үзен аңламауларыдан чыгар юл таба алмаган 10 яшьлек бала Сәйит Фәхретдинов иң соңгы юлны 5-нче кат тәрәзәсеннән урамга атлау юлын сайлаган иде. Баланың әтисе Рамил Фәхретдинов малайның кадет мәктәбендә даими рәвештә кыйналган турында гаризаларын прокуратурага да, милициягә дә илткән булган, әмма бер җавап та булмаган. Шушы сәер һәм фаҗигале үлемне турында видеоны безнең сәхифәбездә карый аласыз. Һәм йомгаклап Наив тагын бер белгечнең фикерен китерәсем килә. Мәскәүдә авыр яш үсмерләр белән эшләүче Перекресток исемле ярдәм оешмасы психологы Анна Балаева Русиядә яшьләр көч куллануны, башкаларны кыйнауны начар күренеш дип үсмиди. Киресенчә, башкаларны кыйнасаң, җәберләп көчле булу теләге рухында тәрбияләнә ди.
Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы үткәргән тикшеренү нәтиҗәләре турында Алсу Кормаш сөйләде. Әлеге тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Европа һәм Үзәк Азия илләре арасында иң күп яшь кеше Русиядә үлә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Чечняның бәйсезлек яклы җитәкчесе Британиядә сәяси сыйыну алган Әхмәт Закаев шәршәмбе көнне Польшадан Лондонга кайтты. Аның Польшада булганда тоткарлануы хакында Азатлык инде хәбәр иткән иде. Мәскәү Польшадан Закаевны Русиягә тапшыруын сорады. Закаев исә үзен Русия белән Польша арасындагы сәяси уеннарның корбаны дип саный. Аның белән әңгәмәне Ландыш Харасова әзерләде.
Әхмәт Закаев Польшага бөтен дөнья Чечен кырылтайында катнашу өчен килгән иде. Анда Чечня президенты Рамзан Кадыровка каршы чыгучы һәм Чечняның бәйсезлеге өчен көрәшүче чеченнар җыелды. Закаев сүзләренчә, Польша белән аның иминлеге мәсьәләсе турында инде моннан ярты ел элек үк килешенгән булган, әмма Польша сүзендә тормады ди ул.
Польское руководство или польская генпрокуратура имело полное основание проигнорировать тот запрос, который
генпрокуратура Россия җибәргән мөрәҗәгатькә игътибар итмәскә дә мөмкин иде. Чөнки шулык мөрәҗәгать белән мин инде элек ике тапкыр тоткарландым. Аның берсе Копенгагенда иде. Бөек Британиядә мәхкәмә тикшерүләре бер елга якын дәвам итте. Шуңа Европа Берлеге иле буларак Польша юридик яктан ул мөрәҗәгатьне кире кага ала иде. Әмма миңа калса юридик һәм хокукый өлкәгә караганда сәяси як өстенлек алды. Шуңа Русиягә ярау өчен алар бу мөрәҗәгатьне эшкә җикте. Әлбәттә, мин үземне бу очракта корбан дип саныйм, чөнки Польша җитәкчелеге белән бу хакта без 5-6 ай элек үк килешкән идек, һәм алар белән сөйләшкәннән соң гына без кырылтайны анда уздырырга булдык. Русия исә мин анда катнашачагымны һәм гомумән кырылтай узачагын белгәч, Польшага басым ясады. Польша кызганычка аларга ярарга тырышты.
Узнала о том, что я буду участвовать там и будет проходить этот конгресс, они оказали, в общем-то, давление на Польшу. Польша, к сожалению, пошла на поводу у них.
Кайбер кишләр Чечня бәйсезлеге инде шыңга ашмас хыял дип саный. 2001 елның 11 сентябрендәге террор вакыйгаларыннан соң Көнбатышта барлык чечен төркемнәрен террорист дип саныйлар дигән фикер йөри.
Нет, абсолютно я с этим не согласен. Наоборот, сейчас как раз таки в международной политике произошли очень сильные изменения, касающиеся и Чечни, и чеченской темы.
Первый. Мин моның белән һич кенә дә килешмим. Киресенчә, халыкара сәясәттә Чечня һәм бу темага карата зур үзгәрешләр булды. Беренчесе, бу АКШ һәм Европа Берлеге тарафыннан Косовоның бәйсезлеген тану. Икенчесе, Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетияны бәйсез дәүләтләр итеп тануы. Өченчесе, Хак халыкара мәхкәмәсенең Косовоның Сербиядан аерылуы халыкара хукуки шартларга туры килә дип тануы. Чечня һәм чечен мәсьәләсе көн кадагында кала. Чеченнәр арды һәм бәйсезлектән баш тарты дип әйтүгә дөреслеккә туры килми. Чечня ул концлагерь. Ә концлагерьларда кешеләр үз гомерләре өчен көрәшә. Һәм алар ниндидер тәрәпләр белдерми. Моңа мисал булып яһүдләрнең Холокосты тора. Алар да ул чакта Израиль дәүләтен булдыру турында сөйләмәде. Чөнки гомерләрен саклап каласылары килде. Һәм саклап кала алдылар. Чеченнәр беркайчында бәйсезлектән баш тартмаячак. Ник дигәндә, бәйсезлек һәм азатлык идеясе ул Дудаев, Масхадов чыгарган әйбер түгел. Бу һәрвакыт яшәячәк һәм тормышка ашканчага кадәр вакыт-вакыт калкып чыгачак милләт идеясе. Русия үзе дә Чечнядәге бүгенге хәлне үзгәртергә кирәклекне таный. Чөнки чечен проблемалары Русиягә бик кыйммәткә төшә һәм ул барыбер кеше кәефенә, Путинга гына бәйле булып тора. Зур сәясәткә чечен халкы каны һәм Чечня сугышлары аркылы килгән кеше бүген аны хата дип һәм ниндидер яңа юнәлешләр табырга кирәклеген таный алмый. Һәм бары шуңа гына бу низак дәвам итә. Һәм Путин Русиядә сәяси позицияләрне саклаганда әле дәвам итәчәк. Белмим, бәлки бу тагын 12 ел булыр. Әмма дәүләт милли азатлык хәрәкәте өчен 12 ел ул бу көрәшне туктата алырлык кына вакыт түгел.
Ну, вы знаете, для государства, для национально-освободительного движения 10 лет или 12 лет это не тот срок, который мог бы застопорить само движение.
Әбәйсезлек мәсьәләсе Чечняның үзендә яклау табамысың?
На сегодняшний день то, что в Чечне люди пытаются и не говорят об этой идее, да.
Бүгенге көндә Чечняда халыкның бәйсезлек турында сүз кузгатмавы бу бары тик вакыт мәсьәләсе генә. Мисал өчен 1944 елгы сергән һәм чеченнәрнең 1957 елда кире кайтуларыннан 1990 елга кадәр чеченнәр берни булмаган кебек яшәде. Әйтерсең лә алар моны бөтенләй хәтерләреннән сәртеп ташлаган. Әмма 90 елдагы кичкенә генә ялкын инде 44 елгы сергене дә искә төшерде. Һәм аннан соңга килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ә соңгы 10 елда булган вакыйгалар белән чагыштырганда 44 елгы хәлләр ул әле бөтенләй берни дә булмаган икән. Бу хакта ул замандагы әби бабайлар да сөйли. Чеченнәр күңелендә сакланган бу хатирәләр иртәме соңмы һичшиксез шартлаячак. Әмма мин барлык инкыйлабларга да каршы. Минемчә, тагын бер инкыйлабны чечен халкы инде түзә алмаячак. Һәм бу милли фаҗигага әйләнәчәк. Безгә бүгенге режимнан нормаль хакимиятле идарәгә күчү кирәк. Чечен халкы нәкъ шул юлны сайлаячак.
Переход от сегодняшнего существующего режима к нормальным сформированиям структур власти, которые чеченский народ и изберет.
Узган елны сез Чечня хакимияте Русия җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздырырсыз дип көтелгән иде. Нәрсә булды? Нишләп күз алынган чаралар тормышка ашмады?
Дело в том, что это просто они продемонстрировали свою неискренность в тех.
Эш шунда ки, алар үзләренең ике йөзле булуын күрсәтте. Тәкъдим иткән чаралары чынбарлыктан аерыла. Алар мине игә кайтарырга тырышлык күрсәткән кебек булды. Әмма мин кайтар алдыннан каралачак мәсьәләләрне тикшерү эшенә керешкәч инде барысы да туктап калды. Беренче мәсьәлә Русия лагерьләрендәге кешеләр турында иде. Аларның саны 25 меңгә җитә. Моннан тыш Масхадов мәйетен бирү, чечен сугышчыларының туганнарын әзерлекләмәү мәсьәләләре. Әгәр без җәмгыятьнең бердәмлеге турында сөйлибез икән, әлеге мәсьәләләрне хәл итми торып, чечен җәмгыятендәге бердәмлек турында сүз йөртә алмыйбыз. Бердәм җәмгыят булдырмый торып, озак вакытка исәпләнгән бердәм сәяси платформа төзеп булмаячак. Бу юнәлештә барысы да терәлеп калды инде. Чөнки бу эш мәсьәлә Мәскәү һәм дә инде Чечня карамагында булды. Ә Мәскәү бу мәсьәләләрне хәл итүгә әзер түгел иде. Шулай итеп барысы да бетте.
Все эти три вопроса, которые мы затронули, это были в компетенции Москвы и Чечни. И Москва не была, естественно, готова решить эти вопросы. И на этом у нас все это и как бы оборвалось.
Әмма ике яклы аңлашу булсын өчен сез нинди дә булса ташламаларга барырга әзермисең?
Дело в том, что мы это изначально говорили. Чеченцы никогда не ставили задачу победить Россию.
Шунда ки, чеченнәр беркайчанда Русияны җиңү максатын куймады. Чечня бәйсезлеге ул иминлек гарантиясе. Заманында Путин Русия өчен Чечня статусы мөһим түгел диде. Һәм шушы ике нигездән чыгып, Русия өчендә, Чечня өчендә атышлы булган юнәлешне табарга була иде. Бу исә озак вакытлы килешүләргә юл ачачак иде. Аслан Масхадов имзалаган сылык турында килешү бар. Шул килешү өчендә уртак саклану, икътисади мөхит турында тагын бер килешү үлгесе дә бар иде. Барлык бу мәсьәләләрне хәл итеп була иде. Һәм хәзердә Русия белән Чечня арасында хәл ителмәслек мәсьәләләр юк. Барысында уртак стиль артына утырып хәл итәргә мөмкин.
Я уверен, что до сих пор и на сегодняшний день неразрешимых вопросов, неразрешимых противоречий за столом переговоров, неразрешимых вопросов в отношениях между Россией и Чечней не существует.
Чечняның бәйсезлек яклы җитәкчесе Британиядә сәяси сыйыну алган Әхмәт Закаев белән әңгәмәне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан брендларын дөньяга таныту максаты куелу белән республикада аларны стандартлаштыру проблема ачыкланды. Яңа гасыр телевидениесе төмәндә үзенең төбәк бүлеген ачты. Донлыклы Кырым татар ошучысы Әмәтхан Султанның тууына 90 ел тулу Украинада дәүләт дәрәҗәсендә билгеләнәчәк. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомумәҗлесенең 65-нче утырышы ачылды. Аның көн тәртибендә террор һәм күпләп үтерү коралын җәелдерүгә каршы көрәш һәм икътисади кризис нәтиҗәләре кебек мәсьәләләр булачак. Утырышта беренчеләрдән булып чыгыш ясаган АКШ президенты Барак Обама, Кушма Штатлар һәм халыкара җәмәгатьчелек Иран белән булган каршылыкларны чишү юлларын эзли һәм дипломатия өчен ишек һәрвакыт ачык дип белдерде. Бүген соңрак Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗадның чыгышы да көтелә. Франциядә хөкүмәтнең пенсия яшен арттыру планнарына каршы чираттагы эш ташлау чарасы игълан ителде. Бүген һөнәр берлекләре 2 миллионнан артык кеше эшкә чыкмады дип белдерде. Очышларның кимендә яртысы туктатылган, шәһәр ара поездлар йөрми, шәһәр транспорты хезмәткәрләре, укытучылар, почта хезмәте һәм сәламәтлек саклау өлкәсе 24 сәгать эшләмәячәкләрен хәбәр итте. Протестларга карамастан, узган атнада президент Николя Саркози тәкъдим иткән әлеге канун өлгесе парламентның түбән палатында хупланды. 5 октябрьдә пенсия яшен 60-тан 62 яшкә озайту турындагы канун өлгесе Сенат та каралачак. Кытай хөкүмәте су басуларда зур зыян күргән Пакистанга өстәмә 200 миллион долларлык ярдәм җибәрүен игълан итте. Ярдәм сорап Пекинга АКШ мөрәҗәгать иткән иде. Кытай инде су баскан төбәкләргә 47 миллионнан артык җибәргән иде. Пакистанда су басып елгалар тошу сәбәпле 10 миллионлап кеше ярдәмгә мохтаҗ калды. Варшава мәхкәмәсенең Әхмәт Закаевны иреккә чыгару карарын тикшергәннән соң прокуратура яңадан аны кулга алуны таләп итә. Бу турыда документлар әзерләнеп, җомга көнне апелляция мәхкәмәсенә тапшырылачак, диде прокуратура вәкиле Моника Левандовска. Бәйсезлек яклы чечен юлбашчысы Закаевның Польшадагы вәкиле Адам Боровский прокуратураның бу карарын сәяси дип атады һәм Закаевның Польша мәхкәмәсеннән качарга нияте булмаганын искә төшерде. Әл-Җазира телевидение ширкәте НАТО-ның Афганстандагы көчләре тарафыннан бу атнада кулга алынган ике операторын иреккә чыгаруны таләп итте. Катарда урнашкан Гарәп телевидениесе белдерүендә ширкәтнең Мөхәммәт Надир һәм Рәхмәтулла Нигзат исемле хезмәткәрләре илнең төрле районнарында Талибанга ярдәм итүдә шикләнелеп кулга алынган. Дилгән. Киләсе елның 1 февраленнән Русиядә пенсияләр 8800 сумнан артачак дип хәбәр итте хөкүмәт рәисе Владимир Путин. Балалар өчен айлык түләү 1 гыйнвардан 11700 сум, ана капиталы күләме 365700 сум булачак. Томский машина төзү берләшмәсендә хезмәт хакларын таләп итеп ачлык игълан иткән хезмәткәрләргә борычлар түләнде. Дүшәмбедән бирле каршылык чарасында катнашкан 20 кеше тиешле булган 130 меңәр сумны бер көн эчендә алуга иреште. Калган хезмәткәрләргә эш хакларын 1 октябрьгә кадәр биреп бетерү вәгъдә ителде. Белгенлеккә төшкән берләшмә хезмәткәрләргә түләргә 50 миллион сумлык кредитны Томский өлкә хакимиятеннән алган.
Кыскача соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Казанда инновацияләр турында сөйләшкәндә, Уфада замана үзгәрешләре чорында азчылык халыкларның телләрен саклап калуга һәм аларны үстерүгә багышланган Русия күләм конференция үтте. Хамитовның Башкортстан брендларын дөньяга таныту максаты куюы белән ондый төр әйберләрне җитештерүгә таләпләрне билгеләү, ягъни стандартлар булдыру мәсьәләсе килеп басты. Республика хөкүмәтендә азык-төлек бәяләре артуны туктатуга багышланган киңәшмә үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфүле Рәсәй халыклары телләре диалектология һәм көн үзәк мәсьәләләре дигән фәнни йыйын үтте. Монда Мәскәү, Санкт-Петербург, Шубашкар, Ижаудан галимдар, тел белгестәре 600-ләп делегат катнашты. Конференциягә килүселәр төркий, славян, финно-угор халыкларының диалекттары турында һөйләште. Рәсәй фәндәр академиясенең тарих, тел һәм әдәбият институты итәксеһе Фирдәүс Хисамитдинова конференцияның төп максаты атаба халыкларның телен һаклап калу, уны үстерү тине.
Һәр халыктың һөйләү теле ул бүген югалу хәлендә. Менә ошо югалуды әлбәттә без туктата алмыйбыз. Әмма халкыбызның буаттар төпкеннән килгән телен язып калдыру безнең төп максат. Менә шуга диалектологтар бүген йыйылды. Бунда катнашалар Питердан, Мәскәүдән, шулай ук катнашалар Суашстандан, Татарстандан, катнашалар шулай ук Ижевский, Удмуртиядан, Мариэлдән, Новосибирскидан. Кунактарыбыз бар. Башкорт галимдәре 9-нчы конференциядан һуң туктап калган һикәнсе елдардан. Без менә шуны хәзер тергедеп, телебезнең һәр авылның телен язып калдырырга дигән төп максат куйдык һәм артыгын өйрәнергә.
Тарих тел һәм әдәбият институты директоры тел белгесе Фирдәүс Хисамитдинова. Башкорт милли брендларын сетиләргә рәсми таныту өстендә эш башланды. Президент Рөстәм Хәмитов башкорт балы, балкорты, башкорт аты һәм башкорт кымыдына сертификатлар алу мотлак дигән фикердә. Милли брендларды популярлаштыру тәү чиратта инвесторларды яәлеп итүгә киң мөмкинлекләр ачылсак дип исәпләй президент. Әле белгестәр составында кымыз булган балалар азык итештерү буенча инвестиция проекты өстендә эш башлаган. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Баймак тәҗрибә хужалыгы директорынан президент тәкъдиме буенча фикерен белеште. Илшат Сиддиков әйтүенсә, башкорт атлы кымыт һүзләрен берен титү яңа мөмкинлекләр асасак. Әмма хәлитә мәсьәләләр дә байтак дине Илшат Сиддиков.
Минең бер фикерем бар монда. Төрле урында төрле сакымызды эшләргә тырышабыз бит инде. Берәү емеш ирәк менән нәндәдер теге вкус индерә шулай бит. Төрле урында үзенең технологиясы нитә. Шул кимәлдә белән республикала нәндәдер укол, нәндәдер курслар үткәреп, нәндәдер ма шундый өстәмлектә эшләргә тиеш бит дигән уем бар. Кымызды еренә иткергәнсе мотор итеп эшләресен нәндәдер курслар, нәндәдер нәмәләр үтергә, үзебездә ишәдрәк үтергә тиеш бит. Нәндәдер бер яхшы бер стандартта алырга тиеш бит дигән уем бар инде минем. Кымызды мин әйткем килә, мотор итеп, әйбәт итеп, патлы итеп эшләргә кирәк. А тота килеп кенә теге, менә бер кымыз итештерәбез тиз дә йөрибез күп вакытта. Аның теге срок хранениелары соблюдать итә алмыйбыз иногда. Башкорт балы менән бит барыбер уку йортларында филологство буенча укыталар, шулай бит. Такумы садерию все-таки әз занимаемся дигән хуз. Бүген дә авылларда кымыз эшләргә өлкән-өлкән инәйләрдән башка кирәк кеше калып бара. Күп урындарда кымыз алалар, но аны теге эшләп иткерелмәйләр еренә иткәнсе дигән. Башкорт аты уже брендка әйләнеп бара. Менә бездән берничә ел элек Ростовская область, Краснодарская область алды. Бүгенге көндә менә мин беләм, өйләр, йөзләр бар. 250 баш Краснодарда, Ростов өлкәһендә һәм Тверь өлкәһендә бездән гетә бүгенге көндә 2000-дән ашы башкорт аты бар. Менә мин барып йөрәм. Беләм анда ничә кирәк менә атнасыны бүгенге көндә. Дөресен әйтәм, башкорт атының тәүдә әйткән килә, аның ите тәмде. Аның ите айырып булма икенче теге аттарнан. Күп кенә урында канины дигән әйтеп кеше китә бит инде, бигрәк тә менә шул яктарда. Ә, башкорт атын ашап, аптайлар, бу нине ите икән дип. Еренә әйткереп, әдрәк тагы химертеп ашатылсаң, ул сәсен икенче, тәмиянын икенче. Шуннан башкорт аты бит инде безнең якка икән, ул бик нәмә, сазамлы. Ул нәрсә спортивный аттар, например, истеге Сабырга бетерме, кысын халай бит, и сразу сәгәрә, башкорт аты гел үзенең какой-то запасын тота. Ул никогда басрак хыл үсмәй, башкорт аты. бренд башкорт атмагады, ол кымыз пользоваться итерінен, ныңдайдар технологиялар индерілінек, ола сақыры нәтеддерге сол кымызды, солық парасокка елендерге, или даже солық бодға елендіріп, сонда нәмәлер мән бір сығырға вазмаз болыр. Ныңдайдар ақсалар бүлінеріне оныңызды, бүнгі күнде онды бірінде ес бастарылмай.
Озатлықта Уфа Уазы.
Ел буенса халык исәбен алуга бер айдан азрак калды. Мәгълүматтардан күренүенсә, Россия халкының 90%-ка якыны исәп алуда катнашасагын белдерә. Калгандар исә тавышыбыз артык әһәмияткә ия түгел дигән фикердә. Башкортстан халкы мөһим кампанияга әдерме? Азатлык хәбәрсе ошо һорау менән Өфөлә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итте.
Ну, кәрәк, конечно, халыкның исәбен белергә, халык нисегрәк күпмерәк, хәтта бер юк бит мәгълүматтар әле алакы еллар. Бик кәрәк дип уйлады инде. Милләт хан безнең халыкны сикән башкорт халкы, ну, төрле милләтте белгәндә ул халыкны әйбәт инде кәрәк.
Характер дип уйлыйм, чөнки ул һәр бер халыкның күп кеше бар икәнен белерсен, һәм халыкның статусын күтәрү, мәнфәгатьләрен яклау өчен бу бик кәрәкле акция.
Халык исәбе алу кирәк дип уйлыйм. Кирәк дип уйлыйм. Кеше өчен кирәк ул, потому что демографияны арттырырга әйтәләр правительство, шуның өчен тоже кирәк, без катнашабыз, бөтенебез дә катнашырга әйтәбез аларга.
Минем өчен халык исәбен үткәрү әлбәттә кирәк дип уйлыйм. Чөнки менә илдә, республикада халыктың исәбен күпме милләт яшәгән белергә кирәк. Һәм артабан демография мәсәлән хәл итүдә бик кирәк дип уйлыйм.
Президент Рустам Хамитов республика хөкүмәтенә азык-төлекнең кыйммәтләнүенә юл куймаска хактарды арттыруның төп сәбәпләрен ачыкларга кушканы. Хактарды ерлекһеҙ күтәреүгә юл ҡуйылмаясаҡ, тине ул. Эксперттар, сауҙа компаниялары, аграр тармаҡ белгестәре ҡатнашлығанда ошо мәсьәлә буйынса кәңәшмә бөгөн Өфөлә үтте. Хөкүмәт тарафынан саралар тураһында һүҙ барһа ла, баҙар ҡанундары үҙенекен итә. Статистика хеҙмәттәре Өфөлә аҙыҡ-түлеккә хаҡ уртаса тип белдерә. Уларҙың һандарына күҙ һалғанда, Волга буйы федераль округы төбәктәре менән сағыштырғанда, Башҡортостан халҡы шәкәр онды арзанғараҡ ала. Ә халык бәлеһәттән инде фикердә, халык фикерен тыңлайык.
Хәзерге вакытта хактарның артканы һизелә. Үземнән алып әйтәм, кара бойдайга бигрәк тә нык арткан.
Продукцияларны күп артты. Ярмалар гречка 60 тәңкәгә күтәрелде. Күкәйләр, новеш, бөтен продукты, итләр, нолики ватка барганда нык сизелә. Хаклар.
Бөтен продуктларга артты инде ул. Песокка, ярмаларга, күкәйләргә, итләргә барганда инде.
Һүткә арткан, майга артты, икмәккә артты. Бу артты инде көндә ала торган. Гришкиның хакы менде. Ооо! 60 тәңкәгә менде хәле. Малышныйлар арткан инде. Ну, ипинең дә бит орты әйбәт түгел. Семьялы кешеләргә яры ялгызлар ул. Бер телем ипи аша сатуя. Яшьләргә, студентлар нәрсә эшли? Алар кая бара? Аны уйлыйлар микән, юк микән?
Булай хак артканы сизелә инде. Барысына да артты инде. Фруктларга да, овощларга да барсына хак артты. Сөткә тоже артты. Сәл тамакның сөте 22 сум, 21 сум, хәзер 30 сум.
Президент карамагындагы дәүләт хезмәте һәм идаралык академия кешеләрнең власка карашын азаклау максатында халык фикерен белешде. Анкета һорауларына төрле район калалардан 1100 кеше җавап бирде. Мәгълүматтардан күренүенсә, респонденттарның 7% гына влас халык өчен асык дигән фикердә. 40%-тан ашуы түзерлек ди, 26.5% респонденттар халык өчен асык түгел дип исәпләй. Социологтар мәгълүматтарыннан күренүенсә, халыкты дәүләт власы органнары эшмәкәрлеге кызыкландыра. Икенче урында уларның халык мөрәҗәгатьләренә карашы тора. Чиновникларның табышы турында мәгълүматтар халык өчен кызыклы. Рустам Хамитов президент итеп тәгаенләнгәндән һуң чиновниктар арасында модага ингән интернет биттәргә лә халык әлегә битараф икән. Күп ватандашлар бул сайтларга бөтенләй инмәй. Һәр 10нчы кеше интернетта чиновникларның үз биттәрен булдыруы турында бөтенләй белмәй.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Башкортстан хәбәрләре Азатлык радиосында гына булып калмыйча, тиздән Яңа гасыр телевидениесендә дә барлыкка килергә мөмкин. Яңа гасыр телевидениесенең Төмәндә ачылган бүлеген тәкъдим итү чарасы инде узды. Телерадио ширкәтенең баш мөдир урынбасары Миләүшә Айтуганы сүзләренчә, чираттагысы Уфада ачылачак. Төбәкләрдә бүлекләрнең барлыкка килүе Русиядә бара торган хәлләрне чагыштырып карау мөмкинлеген арттырачак. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
21 сентябрь көне Төмән шәһәрендә Яңа гасыр телерадио ширкәтенең бүлеге тәкъдим ителде. Моңа кадәр 2 айга якын инде Төмән өлкәсендәге вакыйгалар турындагы хәбәрләр атнага 2-3 тапкыр эфирдә күрсәтелеп килде. Табул дәүләт социаль педагогика академиясенең татар теле кафедрасы мөдире Флёра Сәйфуллина Яңа гасыр телевидениесенең бүлеге булу турында рәсми тәкъдим ителгәнгә кадәр бөтенләй белмәгән.
Бер сүз дә Табольскида резонансны белмим.
Рәсми рәвештә Төмән өлкәсенә карамаса да, Ханты-Манси автоном федераль бүлгесенең Сургут шәһәрендә яшәүче төбәк татарлары иҗтимагый оешмасы вәкиле Нурия Җиһаншина исә бу хәбәргә сөенгән. Бөтен татар дөньясына таралучы телевидение аша син яшәгән яклардагы вакыйгаларны күрү куаныч бит ул ди. Ханты-Манси бүлегендә дә ачылса шәп булыр иде дигән карашта. Төмән өлкәсе татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров Яңа гасыр бүлеген булдыру өчен тырышып йөргән кешеләрнең берсе.
Авыл җирендә бөтен системалы карыйлар бит. Шәһәрдә төрле карыйлар инде бездә. Хәзер триколорга да керде. Төмәнне күрсәттеләр, татарлар турында күрсәттеләр дип ишетле.
Ак Калфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Бибинур Сабирова Яңа гасырда Төмән өлкәсе турындагы хәбәрләрнең бер яклырак һәм түбенә төшеп эшләүнең сайрак булуын әйтә. Төмәндә бүгенгә кадәр язмаларны Казаннан килгән журналистлар әзерләй. Яңа гасыр телерадио ширкәте генераль директоры урынбасары Миләүш Айтуган ва сүзләренчә, җайга салынганчы яңа гасыр эшчәнлеген яхшы белгән кешеләрне Казанга китертү Төмән ягының үтенече булган.
Төмәнне алсак, ул берлектә эшләгән безнең корпункт Татарстан белән Төмән өлкәсе, андагы татар конгрессы үз ягыннан машина бирделәр, бина бирделәр, техник җиһазлар бездән булды. Менә шундый берлектә эшләгәндә ул килеп чыга.
Ә күп төбәкләр Татарстанга гына өметләнеп ята икән. Татарстан республика буларак һәм татар мәркәзе буларак үзе ашарга тиеш дигән фикердә яшәп килә. Мәгълүмат алмашу тарату һәркемгә дә кирәк. Татарстанга да, төбәкләргә дә, сибелгән татарга да. Айтуган ва сүзләренчә уртак тел табып, төбәкләр белән берлектә эшләгәндә генә яңа бүлекләр барлыкка киләчәк.
Төрле төбәкләрдән тәкъдимнәр бар. Мәсәлән, менә без инде бер ел сөйләшүләр алып барабыз. Пермь өлкәсе белән, хәзер менә Самара өлкәсеннән тәкъдим бар. Менә Ульяновский белән эшли башлаган идек, анда да җиренә җиткезеп булмады. Төп максатыбыз быелга, мәсәлән, безнең Уфада ачырга кирәк безгә. Уфа бүлеге ачу өчен бу көннәрдә безнең дәүләт советында бюджет карый башлыйлар бит инде. Менә шул бюджетка бетә Татарстан тарафыннан да инидер акчалар салырга кирәк.
Билгеле булганча, төбәкләрдәге Русия дәүләт каналлары канаты астында ачылган радио һәм теле тапшырулар кыскарып, бик азга гына калды, я булмаса бөтенләй бетте. Мәскәүнең милли медиага карашы әле дә уңай дип әйтеп булмый. Хакимиятләрнең яңа гасыр бүлекләре ачылуга карашы ничек? Бу эш алар белән килешеп башкарыламы? Төмәндәге бүлекне тәкъдим итү чарасына өлкәнең мәгълүмат департаменты башлыгы Новопашинда, Милли эшләр комитеты рәисе Воробьев Русия дәүләт телерадио каналының Төмән бүлеге җитәкчесе Амилчук һәм башкалар да килгән. Ринат Насыры сүзләренчә, кемдер бу бүлекне үзенә конкурент буларак күрә, ә түрә кара өлкәдән китә торган хәбәрләргә аны моны сөйләп куймасыннар тагын дип әзрәк шикләнебрәк тә алгандыр. Шулай да үзләрен бик позитив тотарга тырышканнар. Миләүшә Туганова да Русиядә бара торган вакыйгаларны төрле өлкәләр белән чагыштырып карау мөмкинлеге киләчәктә күпкә артачак дип белдерә.
Россиядә булган процессларны шул 2-3 өлкәдә без аны карыялабыз хәзер. Әйтик, Удмуртия, Мәскәү, Ульяновск, Оренбург өлкәсе, Свердловск өлкәсе һәм менә Төмән барлыкка килде. Шуннан да бу Россиянең әйтик картага карасак та, Россиянең күп өлеше һәм безнең каналда, безнең телевидениедә менә бу өлкәләрдән килгән информация безгә чагыштырырга мөмкинчелек бирә. Нашул нигез бар бездә. Шуңа күрә бу телевидениенең хәзер инде Татарстан гына түгел, татарлар гына түгел, гомумән федераль дәрәҗәсендә эшләргә мөмкинчелеге барлыкка килде. Әлбәттә, монда эшләргә күп әле.
Төбәкләрдә ачыла торган бүлекләргә Мәскәү әлегә бер тиен дә бирми. Барсы да Татарстан акчасына һәм урыннардагы эшмәкәрләр ярдәменә корылган. Күп татарлар Мәскәү булганны битермәсә ярар иде дип шикләнеп тә куя.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Инде хабар иткәнебезчә, 21 май Татарстанда ислам кабул итү көне буларак бәйрәм ителәчәк. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы бу турыда карарны бер тавыштан диярлек хуплады. Депутатлар шулай ук Татарстанда ураза гаете бәйрәмен ял көне итү турында да карар чыгарды. Русияның мусульманнар күпләп яшәгән 9 төбәгендә бу бәйрәм инде күптән ял көне булып санала. Шәршәмбе көнне исә Украина Югары Радасы ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы булган очкычлар сынаучы Кырым татар халкының данлы улы Әмәтхан Султанның тууына 90 ел тулуна дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үтәргә дигән карар чыгарды. Утырышта катнашкан 392 депутатның 294-е Әмәтхан Султанны зурлап искә алуны яклап чыкты. Әлеге карар һәм заманда Кырым татарларны сөргеннән кайтару өчен тырышкан каһарман өчүшенең гамәлләре турында Акмәшиттән Диләвар Усман сөйли.
Постановление проекта Украина Язучылар Берлеге рәисе Юлия Тимошенконың бют фракциясына кергән депутат Владимир Еварийский июнь айында әзерләп регистрациядан уздырган иде. Югары Раданың сайтында урнаштырылган тавыш биргән депутатларның исемлегендә бу проектка каршы чыккан бер депутат та булмаган. Тик 98 депутат тулайым тавыш бирмәгән, ә коммунистлар фракциясы 27 кеше тулы составда уңай тавыш биргән. Раданың карары буенча Хан Султанның 90 еллыгыны уздыру буенча оештыру комитетны барлыкка китеру, чараларның планыны эшләп чыгу һәм финансияләү мәсьәләләренә хәл итү Кабминга йөкләнә. Кырымдагы Алупкадагы Әмәтхан Султан музейының директоры Мустафа Мустафаев Азатлык радиосына белдергәненә күрә, Кырымнан Кырым татар оешмалары биргән тәкъдимнәр арасында Әмәтхан Султанга Украина каһарманы исемен бирергә, ул эшләгән Ахмачит тимер юл вокзалында истәлек тахтасы куярга, Ахмачит халыкара һава аланына аның исемен бирергә, шәһәрдә аның һәйкәлен куярга кебек тәкъдимнәр булган икән. Кабул ген постановленияда бу тәкъдимнәр хакында сүз юк, тик җирле хакимиятләргә кирәкле чараларны күрергә дигән сүзләр бар. Ләкин Кырымда вице-премьер Татьяна Умрихина эшче группа утырышыны уздырып постановление кабул итсә дә, бер тиен акча да күрсәтелмәгән Кырым бюджетыннан тик 50 мең гривня, якынча 6 мең доллар күләмендә акча Рескомнасның Кырым татарларының урнаштыру буенча программасыннан аерылачак икән. Ә мәсәлән, тик һәйкәлне яса өчен 2 миллионга якын гривня кирәк. Ахмачит шәһәре дә һәйкәл өчен акча юк дип Рескомнацка сылтаганны сөйли Рескомнацның рәис урынбасары Эминя Вамилова. Шуны да әйтергә кирәк, Украина Югары Радасы Әмәтхан Султан белән бәйле постановление кабул иткәндә Кырым Югары Радасы бу мәсьәләне көн тәртибенә дә кертмәде. Курултай рух фракциясы тәкъдим иткән депутатлар тыңлауларын да кире какты. Ә инде Ахмачиттәге халыкара һава аланы Әмәтхан Султанның исемен бирү тәкъдименә Кырым хөкүмәте транспорт министры Югары Раданың промышленность буенча комиссиясе дә уңай җавап бирергә ашыкмыйлар. Бу мәсьәләне инде бер елдан бирле Кырым татар очучылар оешмасы күтәреп килә. Сәбәбе билгеле булса кирәк, Әмәтхан Султанның милләте Кырым татары. Аның Кырым татар булуы һәм ул үзе моны даими документларда күрсәткәне аның тормышына күп кенә киртәләр куйган. Ике тапкыр советлар бергә каһарманыны сугыштан соң эшкә дә кабул итмиләр. Бу хакта Андрей Симоновның Әмәтхан Султан хакында чыгарган весиковый фильмында апачык әйтелә.
Жизнь на гражданке не складывается. На летную работу никуда не беру. Денег и жилья нет. Приходится с женой и маленьким сыном жить в гостинице. Виной всему его национальность. В анкетах Әмәтхан Султан указывает, что он крымский татарин. Это отпугивает кадровиков на предприятиях.
Әмәтхан Султанның әти әнисене дә 1944 елда Кырымдан сүргін етергә җыйналар. Ләкин Әмәтхан Султанның командармы Тимофей Хрюкин бу эшка тотынган соң, аларны Кырымда калдыралар.
Ранним утром в дом родителей приходят солдаты. Проводится депортация крымских татар. Отчаявшийся летчик обращается к командующему 8-й воздушной армии Тимофею Хрюкину. Только с помощью генерала удается защитить
Сугыштан соң 100-ге якын яңа очкычларны сынаган Аметхан Султан канатлы ракеталарны уңышлы сынаганы өчен инде 3-нче тапкыр Советлар Герои исеменә тәкъдим ителә, ләкин Кырым татарына 3 тапкыр Советлар Герои булырга мөмкин түгел икән.
Значит, еще и не собирался, не цепляться, не запускал двигатель. И вдруг почувствовал, что он отцепился. Где-то чего-то замкнуло, и он с незапущенным двигателем стал падать.
Самолет-снаряд камнем летит вниз. Перед летчиком выбор – катапультироваться или попытаться спасти машину. Аметхан Султан принимает решение остаться в кабине. Уже перед самой землей он все же запускает двигатель и совершает благополучную посадку.
Когда он сел, значит, получилась катастрофа.
Испытания были продолжены, и вскоре крылатую ракету принимают на вооружение. Аметхана Султана представляют к третьей золотой звезде. Но вновь роковую роль играет его национальность. Крымский татарин, трижды герой Советского Союза? Это невозможно. В итоге Аметхана награждают орденом Красного Знамени и дают сталинскую премию второй степени.
Шуны да әйтергә кирәк, Аметхан Султан үзене Кырым татары итеп хисапласа да, Дагыстан хөкүмәте аны үзенең каһраманы итергәнде күптән хәрәкәт итә. Махачкала хава алана Аметхан Султанның исеменә ташый, Кырым татарлары сөргендә булганда аның хаккында анда бер китап та чыгарыла. 2010 елда Дагыстанлар Аметхан Султанның каберен Мәскәүдәге Новодевичье зиратыннан Дагыстанга күчермәкче булалар. Тик Аметхан Султанның аныгы Вероника белән элемтәгә керергә өлгергән Алупкадагы Аметхан Султан музейының директоры Мустафа Мустафаев мәсәләгә керешкән соң бу эш барып чыкмый. Ярославльдә фашист очкычына таран ясаган Аметхан Султанга 2010 елда июнь айында куйган һәйкәлне дә Дагыстан хөкүмәте финансияләгән. Тантаналы чаралар вакытында монда Аметхан Султан хакында күрсәтелгән Андрей Симоновның фильмыннан да Аметхан Султан Кырым татары булганы хакында сүзләр кисеп алынган. Симонов үзе бу хакта Кырымга хәбәр иткән иде. Аметхан Султан 51 яшендә 1971 елда 1 февраль көне яңа очкычны сынаганда шартлап һәлак була. Аңа 50 яш тулуы мөнәсәбәте белән уздырылган кичәдән соң Аметхан Султан Кырым татар милли хәрәкәте катнашучыларыннан берсенә: «Мин инде эштән китәм, бар көчемне куеп, халкымның Кырымга кайтару буенча милли хәрәкәтебезгә кушылачам» дигән иде телефонда. Бу сүзләр аның язмышыны хәл итте дип хисаплый, аны ул елларда белгән Кырым татар милли хәрәкәтенең ветераннары. 4 айдан соң ул һәлак була. Аметхан Султанның имзасы Кырым татарлар югары совет органнарына халыкны Кырымга кайтарыгыз дип юллаган хатларда беренче тора иде. 22 сентябрьдә Украина югары радасы алган карардан тыш, күп кенә таркалашулардан соң Алупкада Аметхан Султан сугыштан алдын укыган милли мәктәпкә ниһаят аның исеме дә бирелде. Аның һәйкәле Киевтә куелачак хакында да сүз бар. Каһраманның туган көне 25 октябрьдә Алупкада Акмачиттә аның истәлегенә багышланган чаралар узачак көтелә. Булмаган акчаның исә бер өлешенә Кырым татар эшкуарлары бирергә әзерләнәләр.
Украинада донлыклы ышкышлар сынаучы Кырым татары Аметхан Султанны искә алу чаралары турында Ак мәчеттән Диләвәр Усман сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
октябрьде Қазанда мусульман модасы атналығы узашақ. Өткен атнада ұйыштырылған International Fashion 2010 дизайнерлар бәйгісінде көпшілікті милли киімлер тәқдим етілген еді. Гәрше ілігірек онда мусульман киімлері дизайнерлары қатнашачақ дейілген болса да. Мусульман руханилары арасында мусульман модасы бәйгілеріне қоршы шығушылар да бар. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
25 октябрьда Қазанда бірінші тапқыр мусульман модасы атналығы өтешек. Әлбетте бұл жәмәғатшілікте біраз аптырашта тудырды, чинки ілгірек Қазан мусульман киносы фестивалі қысаларында International Fashion 2010 мусульман модасы фестивалі узашақ деп хабар таралған еді. Хәм бұл бәйге шыннан да Қорштында ұйыштырылды, әмме аны Татарстан мүслимәләр бірлігі түгел, ә Қазан дәулет технология университеті өткерді. Хәм анда мусульман киімләре бір номинация боларақ қына тәқдим етілді. Көбірек милли һәм кыска күлмәкләр булу сәбәпле мусульман киемнәре белән бәйгене сыңрак уздырырга булганнар, чөнки узган елны да бу өлкәдә каршылыклар чыккан иде. Үтә күренмәле киемнәр булу сәбәпле мөслимәләр ул бәйгедән канәгатьсез калуын әйтте. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наиля Җиһаншина сүзләренчә, октябрьдә үтәчәк атналыкта күбрәк тәҗрибә уртаклашу, күнегүләр, түгәрәк өстәлләр каралган.
Мусульман модасы атнасын әле Рәсәй күләмендә беренче тапкыр оештырырга ниятләдек. Ул максат дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә мусульман киеменә каршылыклар күп чыга. Инде мәктәпләрдә дә балаларның, кыз балаларның дием инде, яшь үсмер кыз балаларның яулыкларын салдыралар. Шулай ук эшкә урнашучы хатын-кызларны яулыклы булганга күрә эшкә алмыйлар, яки эшләгән вакытта да ул яулык бәйләсә, аны бит инде эшеннән дә куып чыгаралар. Шуңа күрә без ул хакта күбрәк сөйләшергә, ул хакта күбрәк матбугат чараларын сөйләвен теләп, шушындый күркәм генә чара оештырырга булдык. Ул чарада безгә күп кенә чит илләрдән, Индонезиядан, шулай ук Иран, Ирак, Кувейт, Турциядан дизайнерлар киләчәк алла бирсә. Хәтта Индонезиядан 20-дән алып 30-ка кадәр кием коллекциясын алып килергә дә булдылар.
Менә нәрсәләр узачак бу атналык кысаларында?
Ул атналык кысасында беренче 3 көне без Татарстанның ял итә торган йортында үткәрәчәкбез. Анда очрашырлар, дизайнерлар, фикер тупларлар, үзләренең гыйлемләре белән уртаклашырлар. Шулай анда мастер-класслар күрсәтерләр, үзебезнең танылган күркәм дизайнерлар килеп аларны менә эшнең осталыгына өйрәтәчәкләр. 4-нче көнендә без түгәрәк өстәл оештырмакчы булабыз. Ул түгәрәк өстәлдә катнашырга чакырырга телибез шушы дизайнер-модельерларны, шулай ук кием салымны җитештерүчеләрне һәм кием салымны халыкка җитештерүче кибет директорларын. Алар бергәләшеп шунда кирәкле контрактларны төзергә, сөйләшүләр үткәрергә мөмкинлекләре булсын, чөнки безнең чара бер көнлек кенә булмасын, үтте дә һәм ул хакта беркем исәпкә алмады шикелле булмасын. Шуңа күрә менә шунда эшлекле мөнәсәбәтләр, эшлекле сөйләшүләр булсын дип түгәрәк өстәлне шушы максат белән оештырабыз. Һәм 5-нче көне әлбәттә ул конкурс булачак, алла бирсә. Ул конкурста инде дизайнерлар үзләренең осталыкларында ярышырлар һәм иң күркәм, иң халык хатын-кызларыбызның күңеленә хуш килгән коллекция ларны без инде шушы кием салымны җитештерүчеләр белән җайга салып, үзебезнең республикада кибетләргә җиткерергә дә мөмкинлекләр булачак иншалла. Безнең иң беренче чиратта максат шундый: милли күлмәкләребезне бүген без музейда экспонат формасында һәм шулай ук театр сәхнәсендә сирәк кенә күрә алабыз. Безнең татар хатын-кызыбыз ул күлмәкне киеп, эштә дә, укуда да, ял иткәндә дә йөри алса, без уйлыйбыз, ул бик күркәм эш булыр иде.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наиля Җиһаншина әйтүенчә, мусульман киемнәре модасы бәйгесен оештыру комитетында Азербайҗан, Чечня, Дагыстан мусульманнары да булачак. Шулай ук Индонезия, Марокконың катнашу ихтималлыгы зур. Әлбәттә, бүген көндә татарларда мусульман киемнәре тирәсендә төрле бәхәсләр туа. Берәүләр әбиләребездә мусульман булган, әмма алар хиҗабтан йөрмәгән дисә, икенчеләре традиция белән шәригатьне бутамаска чакыра. Хәтта Казанның Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җафар Латфуллин әлеге мусульман модасы фестиваленә карата тәнкыйть белән чыкты. Хиҗаб ул хатын-кыз матурлыгын каплаучы кием, аны җәмәгатьчелек алдында тәкъдим итү мәгънәсезлек, диде ул Ислам Ньюска.
Казанда октябрь аенда үтәчәк мусульман модасы атналыгына әзерлек барышы белән Ландыш Харасова таныштырды. Hürmetli dinlaushilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmol olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.